chipama ungende wetu be mbimbiria. O chipama chelongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu o simbo chipama ungende wetu be mbimbiria chikasirove.
Yoku kwama Yesu ocho kwata omusu. Yoku kwama Yesu.
Kwetu tweyavali etali lochipa machetu kelivulu lya Samuel ya tete haiko etali tukalilongisa okapitulu ka kunyavali la vali kwenda okapitulu ka kunyavali la tatu ochimaho chetu suku opongia ndaviti okapitulu kalo kafetika lokulekisa omwenye wa ndaviti ndomo alupo kamo kutila Saulu tukamona kuti omwenye waye kalie okulalala la valeva kwenda kalungi ove kalasoko. Eye okasi okulongisi wa okuti upange wa soma, kausukira onjanga. Pwani ulingirwa vevando. Ndechingo suku watuwa okulongisa omanuvaye. Haicho vochilo, ochilinga landaviti. Oloneke vya chowaka sike longiso, Saulu wafetika oku uyeva ndechi omunuwaye wa ochinyama. Saulu wakala oku sanda ndaviti. Lochimaho choku uponda. Omulacho wapongia omanuvaya kwenjevaye loku kwama kwama ndaviti. Noke Saulu wangwana ngwana vusenge kusandiri ya ndaviti. Noke eye mwene ndaviti yo otila enda ndeti iya ndeti okutila onyengo ya soma. Koloneke vyacho ndaviti walitukula lovina vitano ndechi chatete vati vasanda omwenye wange ndechi vasanda ongwali. Ochochika siko Samuel ya tete okapitulu kacho 26 ochinimbu 20. Yavali ndaviti vati ndalinga ndepanda liove kala soko. Chikasi kosamu, okapitulu kacho, ochita, lavali, ochinibuche pandu. Ochinacha tatu, ndaviti vati ndalisoka, loka chukuchuku, kovu usitu. Kukasi okutala kosamu, okapitulu kochita, lavali, ochinibuche pandu. Chakona vati ngasipoka tikolo hosi, eichikasi kosamu, akunya tano, lepandu vali, ochinibucha kwana. Chatano ndaviti vati, vatera olomai vyange onjanjo. Tuchitanga kosamu, ya kui atano le pandu vale chinibuche pandu. Koloneke evi ndaviti wakala vesakala lori ya alua. Echi Saulu osandiria. Eye watu wile okusalama veleva lia andulama. Eleva liacho liakala vomunda imwe yakala ochipepi la Yerusalemu. Kalia tukasio kufetika okutanga ochinimbu ocho. Chatete lechichavali. Ndaviti yu watu ndako. watirira kochikolo chandulama echiva huva ye lavosi vokonjo ya isya ye vachiyeva ocho valokirako okupasula kwenje vosi vakala kohalia imwe lavosi vasakalala lokufa kwenda vosi vasuvala vongolokera kokwaye eye walinga usongwi wavo alume vakalala ye vatena ovita vikwala ya tulete kuti ndaviti watira omo Saulu wafetika okukwama kwama ndaviti wakala okukwamaiwa lavaye mwene chisoka queen ya nyamo okutira tira omanuvaye pwai echiatira kwakala vova mwevo kwama omwenye wa ndaviti chitava usokiswa louwa Yesu Kristu oloneke vilo vyali soka mwene loloneke omanu valikalele ndaviti momo tulete kuti omanu valikalavo Yesu olwali lwalikala Yesu ndechi mwene valikalele ndaviti loku kwama kwama ndechi vayeva ochinyama unyali wa ndaviti wakala Saulu kwenje tusokisa lunyali wetu eliapu kukanda watete wa Petulu kokapitulu katano chinimbu chechenana tutanga onda kayiti lungu kila vululi unyali wene eliapu ongwala ngwala ndohosi yikoma okusandiria walia ndechi mwene ndaviti ya popia ukutio mwenye waye ukasipo katikolo hosi haichovo tututena ukupopia etali oloneke vilo vya tina chalwa kwenje Yesu kaliweka okukovongera omanu onduko yaye eye okovonga ava vakava na ava vakasi vatatahai kwenda vosi vana vakasi vesumo omanu ndava haivovo vakala koloneke vya ndaviti kwakala vana vakala okukwamae wala Saulu ndaviti eye umwe wakala okukwamae wala Saulu kwakala vwa vakala kumwe la Saulu pwaino ke vafetikavo okutira momo Saulu wafetika okusanda ovimwenyo vyavo valwa pokatikavo pokutira Saulu vatirira ku ndaviti kwenje valitokeka kokwaye ocho ndaviti wakala lomanu valwa vatena okuyaka nda okuti kilulieve kuletereko valie lavoko kukatata yale vanja ku Yesu Kristu oloneke vilo tusanga omanu valwa vakasivo vitangi kwenje vasanda ovo mwene okuvipotolola vamwe vatirira vokunywa ebiviko luisa vakuwa vasanda okusipa epangwe vamwe vatihise ndiriponde andi kulivo aba vasima okuti okutira ovitangi hise ndandafa chitava okuti ovyo kasi lovitangi vinene kwenje okasi okusima okuliponda andi kukaliponde yevelela onda kayiro ocho liponde noke kuli umwe okasi okukovonga vati momo molo manu weyirira okusanda chichanyenena lokuchipopera ondaka itu itanga koluka okapitule kwinechia eye lika otena kukukwatisa okutata ochitangichove okwetu ovyokasi okusokolola kunywa ovenenu ocho ofe handi kukanywa ovenenu kuli umwe otena okutata ochitangichove kova hevero okapitulu kavali ochinimbu ndizo itu vati momo omo eye mwele atala ohali lokuyonjiwa ocho otena okukwatisa ababa yonjiwa okwetu mbio kasho kusetekiwa lovitangi okasilesa kalalo limwe nda ocho osukira onjovoli kwenje ye eteke keteke okasi okukukovonga koloneke vya ndaviti kwakala vamwe vakala lolofuka kwenje vasha Saulu lokulikongela la ndaviti okwetu ofuka ikasinde pute liavola ofuka inyolo munu koloneke vya ndaviti nda umwe okwete ofuka ovisenge vya yevyosi vitambuiwa kwenda eye mwene olandisiwa kupika Saulu wakala okukwata alume valwa lokuvalingisa apika ochili vosi yetu twakala aba vakala olondevali kusuku omolie kandu ndatutala kelombero Yesu walongisa olondonge vya yevati twechele olofuka vyetu suku eye lika otena okutwechela nda umwe walevala echeli walika nda ukuti wafeta ufuka yacho nda ukuti yeka kwa kilombongo ocho chitava kumone haumwe ufete lako omoni acho vavosi vakala lolofuka koloneke vyacho vatirira vusenge kwenje valikongera kunda viti wakala vavusenge ochili nda viti katenene ukufeta olofuka vyavo pwani Kristu weye lika wachitena Yesu wafetika okufeta olofuka vyetu echi afira kekurusu Yesu watulingire vinene watu kutulula kukolo wokufa kuna twakala haiko twakwatelelwe la suku chitava okuti ove walevala suku kwenje kule tendomo tena kufeta ufuka yacho handi yevelela injungo kusuku kwenje eye mwene ofeta ofuka yove tirira ko kwaye kwenje osangae kwatiso chaposoka nye okutirira kungala mamondango wakale umwe ukalofuka amesikasho kupopya olofuka vyolo mbongo pamwe vyokulya pamwe vyavikwata ngasho kupopya olofuka vyekandu ofuka yove chitaba ngala Yesu oifetavo momo eyewe fetali ovyove ngo handi kuchirete kaliechi kwakalavo aba bakalave sumo kwenje lobole vatirira vokunda viti ovina vyomwenyo vyakala okusakala isa spiritu wavo okwe tukuni hao kuti kulo tuletere kochi mwe chinene chalwa pwaiko lualilulo kakusa ngiwa uwa eyoyo ndaka wasasa mena ukukuniha ko luali kakuli uwa olonjaja vyosi oluali lutu nenera evi virula kovimwenyo vyetu ndakuva njiku Yesu lakumwe vali olaka ukusangaye kwa tiso linga ndechi Yosefe alingire echi okuti lomwe vali wovanja eye wanda ku Yesu lovele nda okuti lomwe vali okuvanja enjiku Yesu momo eye wali kapela okutambula vosi vana vasandiria kwenda vosandiria lutima wosi kwa Mateo okapitulu kacho wakuyama ilechenana ochinimbuche kuina mosi eye mwene vati enjwiko kwa ngene vosi wakavi kwenda wale miwi amenduka vuluisi wapo piavo ko Yuano okapitulu kacho ke panduvali ochinimbuche kuina tatule panduvali vati nda umwe okwete nyona eye anywe okwetu vosimbu ndaviti yakala okutila Saulu omanuvalwa vosanga okutilira kokwaye haicho voetali tirira ku Yesu kwenje osangae kabuluko olwali lwali kala Yesu pwanye ye kaliweka okuvirikia omanu havayevi ondaka yaye kwenje have yako kwaye eye kukasinine okwetu elaleko eli chakala okuti Saulu tusokisa la Satana Daviti tusokisa la ngala Yesu echi Daviti atira ku Satana ndokuti ku Saulu wanda vusenge panya vavamwe vasalela Saulu vafetika wokutundako umosi umosi lokwenda ku Daviti vusenge momo Saulu wakala okusanda okuvaponda ocho vatirira ku Daviti lovele okwetu kukalivale ukamba leliapu eliapu naka mwene likupoka mwenyokove hise okutirira ku Yesu Yesu eye Daviti yetu tukasio kwa mako okutanga ochinimbuocho cha tatu kwenda toke kochinimbu cha kwala Daviti watu ndako kwenje waenda kwa misipa kwa Moavi wapo pia losoma ya Moavi hati ngasio kukupinga okutitate la mai vakala love toke nguniha echisuku ali olingalame ocho wavasia la soma ya Moavi vakala la yote mbo yosi Daviti akala vochikolo ya kulo tulete kuti Daviti watirira kwa Moavi kwa kalavo epatalimwe liatiririre koko nyima ya nyamo alwa umwe pokatika cho olonjalivya ye twalilongisa ulume una Elimeleke Luka inwa ye Naomi ndomo batirire kwa Moavi echiko Izareli kwa kala onjala omoliavo onduko ya Ruti ukaimu Moavi ya ingina vembibiria isia ya Daviti wakala onekulu ya Ruti umoavi chitaba kuti ocho soma yava Moavi atavelele okuvangisa vofeka yaye omolio hali yalwa loku kwa maiwa Daviti watunda ko Izareli loku tirila ko Moavi ndakolelo kuti nda Daviti katundire ko Izareli nda suku woko mwene ola vera oko pwa Daviti wakala lusumba walwa kwenda onjanga noke ame Daviti nduso kisa ndachina chalingira vira hama po kutila kengito echi vofeka mwe ya onjala kochinimbu ocho chatano toke kochinimbu chechenana bati uprofeto ngadi wapopia la Daviti hati kuka kaleva alivo chikolo tundamo kwende kofeka ya Yuda ocho Daviti watundamo waenda vusenge wa Herete Saulu wayeva okuti Daviti wamoeha wayevavo alume vakalalaye Saulu wakala kongiveya watu mala vemehi liuti umwe wakala ponumbuko wakala lonjeria ya yepeka la kwenje vaye vosi vongwana Saulu wapo pia la kwenje vaye vongwana hati ene ava Benjamini yeveleli omolanjese nga eye onwihio vapia loviumbo vya yuva pamwe olomangu holingi vakesongo volo hunukai pamwe vakesongo vovita okuti vosi yene yu wangwanelipo ame lo mwe osapwira ame echi omolange alisira ochisira lomola anjese lo mwe onwetere ame ohenda lo mwe osapwira okuti omolange wanutuminyira ukwenje wange handavekera ndechi okasi okulinga etali. Ya okwetu kalie tulete Saulu walimbuko kutiomona ye Yonatan kwa walimbika onda kayimwe. Ocho chilo tulete okutikutwe wa Saulu kakukasi chiwa. Nje wafetika okuponda a profeto batono. Chimone hokuti ababakala okutravaya vombala. Lomwe wasapulile chimwe soma. Ocho chilo eye okasi okusimo kutiomanu vacho vosi kabakolelwa bali. Kwa ikwa kala umwe wakunihine okondaviti ya tiririle. Kwenje chilo usapwila kopinda viti ya sangiwa. Chimoneho kuti ulume wacho u. Eye una wakala kwa tavernakulu etekelina daviti. Wali ya olombolo vyoko mesa kumwe la kwenje vaye. Kalia chitu kasho kutanga ochinimbu ocho chechia. Ndoenge uendome wakala ochipepila kwenje va Saulu. Wakumbula hati ndamola omola njese. Echi yeya konove kahimeleke omola aituwa. Eye wali utilila kusuku kwenje wawiha okulia wawihavo osipata yangoliata ufilisiti. Ya ulume ulo tuwa mwini yale kwenyima oko. Onduko ya yeye ndoege. Pana ukuti ndavitiwe yako chitunda noke wapinga ombolo. Ulume uhapo akala. Ocho chilo echa atyukila kusaulu wosapwila ovina vyosi amola kwenda wasapwila vo pinda viti ya kasi. Ocho Saulu wasokolola okulandula ochitunda cha choechi Ahimeleke. Kochinimbu onze vati ocho soma watumina ochitunda Ahimeleke omola hituva. Kwenda ovitunda vyosi vakwepata lya soya ye vya kala konome. Kwenche vosi ve ya kusoma. Saulu wapopya hati amola hituva yevelela. E wakumbula hati aminu akuku. Saulu yu wopula hati nye wangwalene nipo ove lomola njese okuti ove wawiha okulia losipata haive wali kutila kusuku okutieye wangatukila lokundavekela ndomo okasi lokulinga etali. Ahimeleke wakumbulula soma hati pokatika kwenjevo vevosi helie wakukakatela okukuvumba ndechi ndaviti onda tembo ya soma haye kesongo liolo ndavululi vyove haye wasumbiwa vonjo yove. Ya okwetu kulo tulete kwa Saulu watumila kukovonga chitunda Ahimeleke kwenda ovitunda vyosi vikwavo vya kalako nome. Echi Saulu wayeva okuti Ahimeleke wacha okulia kunda viti kwenda wawiha wosi pata. Ocho Saulu wati kokovongi kwenje weya lovitunda vyosi vikwavo. Saulu wapinga Ahimeleke kulombolo la momo nye akwatisila nda viti la kwenje vaye toke vatena okutila. Chitunda wolombolu ila ochiri chosi. Eye wakala lesunga kwenda kakuni hine echi chakala okupita la nda viti. Noke nda viti chovala chalwa echi yasokolo la okuti. Wawisila Ahimeleke vochisimino chokuti wakala okulinga soma Saulu upange. Kalia chitukasiko chini mbuocho chekwina tano. Etali nga olio onjanje ya tete. Ndoli kutirila kusuku. Ndati. Soma kaka simine chimwe ukwenje wa yenda ngo onjo ya tate. Momo chosi echi. Chikale chalwa. Chikale chitito. Ukwenje wove kachikuni hine. Ocho soma hati. Ove Ahimeleke. Ofira mwene kumosi la vosi. Vaka sivonjo yaso. Soma. Yu wasapwila ondavululi ya kalala ye hati kwende. Kaipayo vitunda vya Yehova omo vyati ya makunda viti. Vakuni haukuti watila kwenje kavachi sapwilire. Akwenje voso mapwain kavatavele okunu onuina eka ovitunda vya Yehova okuviponda. Ya kulo kulionda kainene Saulu watuma. Omulio nyengo yalwa watuma akwenje vayavati kwendika pondi ovitunda momo vikasikonene ya ndaviti. Kwa inkulo onyengo okwetu isindikila ngo. Ocho watumina akwenje okuponda ovitunda. Omu akwenje vayeka vatavele okuchilinga. Momo vati tuka tukwata okuponda ochitunda. Ocho Saulu watumina ndoege okulinga ilinga liacho. Ndoege waponda ovitunda vyosi vya suku. Kochinimbu ndizoitu. Ondaka vati ocho soma wapopya la ndoege hati ove mwene mwalapo ipaya ovitunda. Ndoege wendomi yu wa mwalapo kwenje waipaya ovitunda. Etekeli acho waipaya omanu vakuwa kwambata efonde akunye chenana la batano. Ya omo wakwenje wa soma kavatavele okukatukila ovitunda. Ocho Saulu watuma ndoege okuponda ovitunda. Okutala chisau lwalinga chatina chalwa kuchisima. Ekanduli yacho lya lwenene. Ndakolela kuti ndangosuku kopile uviyali pekali ya Saulu. Nda kovaso wakachilinga ale. Momo Saulu wakala luti maumwe watina chalwa. Kali yetu kwa siko chini mbuocho. Chekwin leche ya. Limbo ya nome. Olio imbo lio vitunda vyacho. La liovo wali kundula losipata. La lume la kain. Lomala lolonganga. Lolongombe. Lovimbulu. Kwenda olomeme chosi. Wachikundula losipata. Ya. Okukala luti maweyuka onya kachi wako. Omunuweyo munuwase samena okulungu kalacho. Handi yevele laicho ndaka ya suku yipopia kova heveru wakapitru kekwina maleo chinimbu chekwina tano. Vatila vululi, sanga umwe olipumbisa ohenda ya suku. Kali lutate, sanga olumbombo lumwe lukoka okulula luyova. Kwenje lutatamisa okutivalwa vamihiswa laluo. Ndachipopia alio kwetu okukala luti maweyuka echichimi. Kachi wako, utima wacho ulo, olonjanja usangiwa bobe kongero. Ndango mwenepo katika songwi. Ndakuni haa songwi vamo kutie chivakwa tiwa. Dovituwa yacho evi, noke valinga evi kavyalo mbolo kele. Kaliechi kuli vamwe okwetu asongwi vamwe okuti. Vakwa tiwa lutima walula, utima wacho wonya. Ocho ndaumwe kasole, wija okusandae kwa tiso. Eye katepisa ochitangicha ye ndomo chase samenene. Nda omunu okwatiwa lutima wacho uonya chimi chalwa. Saulu wakwatelwe lutima wacho. Kwenche cholingisa omunu wa satana. Chatina chalwa kulimbuka umwe. Nda wapopeli wandandati. Amwe omunu wacho olupo kako lupange wasuku. Kwa hivu tima waye opia lonya echiyosho chapita la Saulu. Kalie chituka si okuwe ingina kwa kapitulu kachoko vintitresh. Daviti ama koko kapitulu kalu okutila Saulu. Kalia okwete echi chasoka ovita epandu komanu vokuwain. Chalomboloko kutiko putu vati sesentush komanu vosi valinga omanu vakuwain Daviti. Yonatan ulopoli sangala Daviti kwenda eye katava okuponda soma Saulu. China vali sanga kele vali mosi. Echi ocho tuka mwona voka pitulu kalu. Ovinamilo ovyo tuka lilongisa. Ochinimbu cha tete toke cha tano. Vati vasa puila Ndaviti vati tala vafilisiti vakasi lokuli yaka la kaila lokupunda ovimbandi vyokusasera. Ocho Ndaviti wapulilia ku Yehova hatingenda hali yaka la vafilisiti ale Yehova wakumbula Ndaviti hatikwende kai yake la vafilisiti popela kaila puain alume vandaviti vapopia la Yevati tala. Mulo voyunda tukasiale lusumba. Ndatuenda kokaira. Okuliyaka lolo hoka vya vafilisiti. Siti usumba upia na vali enene. Ocho Ndaviti wapulidi ya vali ku Yehova. Kwenji Yehova wukumbulula hati votoka. Lokila kokaira. Momongecha vafilisiti pekaliove. Ndaviti lalumeva ye vaenda kokaira. Vali yaka la vafilisiti. Vapunda olongombe vyavo. Kwenje vava kundula chalwa. Ocho Ndaviti wapopia wapopera vakaira. Ya kulo tuletio kuti kovaso ya chonoke vafilisiti vakala okunyana ovidia vyo manu vatungile kokaira. Osimbu hani Ndaviti kavotokele okuvaya kisa wapinga esongwile kusuku. Vati ya suku ngenda hale ndati. Kalietu kamona okutinda ngon Ndaviti wakala okutila Saulu. Hai molopo wasanda okuteywila omanu vasuku kokaira. Echi Saulu wa yeva okuti Ndaviti kumwela swalaliva ye vaingina vimbolimwe likwete ochimbaka. Ocho waya yulako wapongia swalali. Ocho vaenda okuba kwata. Ndaviti lopo iya vali kova swasuku. Opula nyea sesamena okulinga. Suku wasapwila Ndaviti okuti hise atire momo vakaira kavalaika okute yuira. Ndango okuti yeye wavapopela pekali ya vafilisiti. Pwani kwa kala ohele momo ndahachoko. Veya wawecha pekali ya Saulu. Ocho suku wasapwila Ndaviti okuti hise okutira. Okwetu chi waolo njanja okupulapula kusuku. Kwa chinimbu ocho treze tusangako ondaka vati. Ocho Ndaviti lalumeva yeo vita epandu. Vakatuka vatundako kaira. Vaenda okoloko kuosi vatena. Echi vasapwila Saulu okuti Ndaviti watira kokaira. Ocho Saulu kaire kovali. Ya kulo tulete Ndaviti kumwela lumweva ye vatira vimbo liacho. obo batira mwene ndomo bachitena omunulo munu ndapa alonga opo atirira mekonda bayeba kuti Saulu olaika okuyakulo ya kochinimbu ocho 14 token 16 tuletere kovali ondaka ya Yonatan. Yonatan lopo amako okutenisa uhuminyo ya yelandaviti kwenda olekisa okuti eye ekamba lyochiri ocho echi alisangala ndaviti woko lisa lolonda kaviwa yevela handi lolonda kaviaye kochinimbu ocho ndiza sete vati wapopiala ye hati kukakale lusumba ekali atate Saulu kali kuveta ove olinga osoma ya Baisraeli la mengala konene yove tate Saulu la yevo wachikuniha kavali kavo valisira ochisira kovaso wa Yehova Daviti wasiala vohoresi Yonatan wachukira konjo ya ye ya Yonatan wasapwira Daviti ekambalia yo kuti Saulu wakuniha chiwanyechira akakupita ochili tulete kuti Saulu wakala okusinira ochipango cha suku Saulu wakala ochipana na suku Yonatan wakala okusanda kutenisa ochipango cha suku kwa mwenyo ovina vyalinga Yonatan vilekisa kuti eye omunu wa suku Yonatan wonje valwi Saulu ndaka vya Yohana upapatisi china apo pelevati kalie eye chaye okwa mako amepwa ichange okutepuluka kochinimbundi za nove tulete Daviti watirira kimbo limwe litukui wavati kosife Ocho echi vakuimbo liacho valimbuko kuti Daviti wasalama vimbo liavo vaenda ku Saulu lokusapwira kuti okasiko visenge vyo kimbo liavo obo vayongwire okwecha Daviti pekali ya Saulu pwaisuku katavako kochinimbu ocho 26 ondaka yi yavati Saulu wa uo vanjiliya koneleyi yomunda Daviti lomanu vaye pwai vava koneleyi kwavo Daviti wakala loku yoloka chalwa hatira Saulu osimbu Saulu lalume vaye vangwala Daviti lalume vaye ochingonja havava kwata ya osimbu Saulu eye akala okusanda Daviti loku ngwala ochingonja konyima yaye kwatundilira ondaka yokuti vafilisiti vakasi okuingina vimbo lyaye ocho wakiukira lonjanga yalwa ndahacho konda Daviti wakwatiwa momo wangwalenwe ale ochingonja echi chilekiso kuti onjanja konjanja suku womoe halombiri kwenje chilo wapulula vali omwenye ukwenje waye Daviti okwetu echo sangi walo chitangichi na okuti kovaso kulete kovali kukayokoke momo suku kohali omoe halombiri chinene ngo ndaove ukolela kundika ku Yehova onjira yove ukolela kwenje eye ochilinga ya ochipama chetu chabitina kesulilo chelapo chiwa tulisanga kochipama chikwavo ndasuku wapanga
ochipama ungende wetu vembimbiliya chapitina kesulilo onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lyakukwatisa omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusapwira kondomo osolyo chipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Ko caixa postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vanihela ko chipama chikwavo suku akusumuluise.
Yo kwa ta